Сәлем достар, өздеріңді қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін Азаттық радиосының жас толқыны атты апталық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншүға Саутай. Алдымен өздеріңізді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен қысқаша таныстырып шықсам. Мамандар соңғы кездері жасөспірімдер арасында жасанды түсік жасатушылар саны артып отырғандығын айтады.
388 әйелдің ішінде 17-сі 15-тен 18-ге дейін әйелдер. Осы 6 айдың ішінде 3 қыз болды 14 жастағы.
Алматыда жасөспірімдерге арналған жаңа фильмнің тұсаукесері өтті.
Өте жақсы түсірілген, нағыз қазақша деп айтуға болады. Ешқандай ошибка жоқ деп ойлаймын.
Қазақ жастары ауылды жерлерден неге кетеді?
Ауылда не істейді жастар жүргеннен кейін түстік жоқ болған шеді. Демектер де көп енді қалаға да кетіп жатыр. Ең басты сол проблема ғой жастарға қазіргі.
Мінекей достар, алдағы жарты сағатты азаттық толқынымен бірге өткізсеңіздер, осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен хабардар бола аласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Бүгінде жасанды түсік, яғни аборт аса өткір мәселе болып отыр дейді мамандар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, әлемде жыл сайын орта есеппен 46 миллион жасанды түсік жасалатын көрінеді. Яғни құрсақтағы болашақ сәбилердің 22%-ын жарық дүниеге келтірмей, өз қолымызбен тұншықтырамыз. Одан өзге, кей ақпарат көздеріне зер салсақ, Қазақстан осы жолда бірқатар мемлекеттерді басып озып отырған көрінеді. Совет одағы 1920 жылы алғашқылардың бірі болып жасанды түсікке заң жүзінде рұқсат берген болатын. Алайда аборт жасату бойынша статистика қатаң құпияландырылған. Тек 1980 жылдары ғана ашық айтыла бастады. Совет одағы тарихында жасанды түсіктің ең көп тіркелген жылы 1964 жыл болатын. Осы жылы одақта 5,5 миллион аборт жасалыпты. Совет одағы ыдыраған соңда осы ахуал сақталып келеді. Сарапшылардың айтуынша, бұрынғы совет елдері әлде аборттың алғашқы орындарын бермей жүр. Мәселен, Біріккен Ұлттар ұйымының есебі бойынша Ресей 2004 жылы әлем елдері бойынша бірінші орынға шығыпты. Бұл мемлекетте тіпті жарық дүние есігін ашқан сәбиден жасанды түсіктің саны асып түскен кездер де аз емес көрінеді. Атап айтқанда 2001 жылы 1 миллион 320 мың нәресте аман есен дүниеге келсе, 1 миллион 800 шарана аборттың құрбаны болып кете барған. Қазақстан да бұрынғы Совет одағының осы бір мұрасынан құтыла алмай келеді. Ресми деректер жыл сайын орташа есеппен 133 мың аборт жасалынатындығын көрсетіп отыр. 30 жыл бойы акушер-гинеколог болып қызмет атқарған Айша Малыбраева соңғы уақыттары өзіне түсік жасату мақсатында жас қыздардың көптеп келіп жатқандығын айтады. Дәрігер олармен алдымен аборттың зияндығы турасында әңгімелеседі. Дегенмен оған құлақ асып жатқандары шамалы көрінеді. Себебі соңғы бір айдың өзінде 100-ге тарта қыз келіншекке түсік жасалды дейді дәрігер.
388 әйелдің ішінде 17-сі 15-тен 18-ге дейін әйелдер. Осы 6 айдың ішінде 3 қыз болды 14 жастағы.
Ресми мәліметке қарағанда бүгінде орта есеппен алғанда жыл сайын 10 мыңға жуық жасөспірім қыздар түсік жасатады. Мамандардың сөзіне қарағанда аборт жасатқан әрбір 5-ші әйел ауыр гинекологиялық ауруға шалдығады. Оның нәтижесінде көпшілігі бедеу болып қалып жатады. Алматыдағы жасанды жолмен бала көтеруге көмектесетін Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова жасанды түсік жасатқаннан бедеу болып қалып жатқан әйелдердің көбейгендігін айтып отыр.
Бізге келетін келіншектердің 80% жуық бұрын түсік жасағандар. Сонда кезінде 2 рет, 3 рет қорықпай өзінің баласын алып тастаған әйелдер келіп жылап отырады мысалы. Аборт жасатам деп келген кісіні мен әрине жаңадай үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен болар іс болып қойғаннан кейін амалың не? Басқа бір дәрігерге барып бәрібір аборт жасатады.
Бүгінде қоғамда түсікке қатысты пікірталас туып отыр. Бірі Ауғанстан, Мысыр, Бангладеш елдері сияқты аборт жасатқан және түсік жасаушы дәрігерлерді қылмыстық жазаға тартуды ұсынады. Ендігілері бұл адамның құқына нұқсан келтіретіндігін айтып отыр. Алматыдағы емханалардың бірінің дәрігері Райгүл Рыспайқызы қатаң тыйым болмаса, түсікке тосқауыл қою мүмкін емес деген пікірін айтады.
Адам өзі негізінде бір нәрседен қорыққаса, мына бұрынғы кезде идеология деді ғой, сол сияқты идеология жүргізбесе, оны ойлап тұруға ешқандай шама-шарқы болмайтын сияқты. Көбінесе мына біздің жастарымыздың санасына соны түсіндіру үшін, ол қалай да болса заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды. Сондықтан да тиім салу қажет деп айтамын.
Осылай деген маман аборт әлі де ана мен бала өлімінің басты себептерінің бірі болып келетіндігін жеткізді. Алайда Экомет медициналық орталығы орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова қатаң жазадан көрі осы салада жастар мен қыз-келіншектер арасында сауаттылық мәселесін қолға алу керектігін айтады.
Мысалы, физиологиялық жағдайлар бар сақтанудың жүктіліктерін. Мысалы, дәрімен сақтанатын механикалық басқа мысалы жолдар бар, мысалы, жолдар көп қой. Медицинада бәрі оның бар зерттелген. Әйел мысалы қай күні екі қабат болатынын дәрігер білет мысалы. Циклының қай күні, сол күндер сақтанса жетіп жатыр.
Айта кету керек, әлемде түсік жасатуға түбегейлі тыйым салынған бірқатар елдер бар. Онда жасанды түсік адам өлтірумен тең қылмыс саналады. Ол Ауғанстан, Ангола, Бангладеш, Венесуэла, Гондурас, Мысыр сынды елдер. Ал Алжир, Аргентина, Боливия, Бразилия, Израиль, Кения сынды елдерде түсік жасауға ана өміріне қауіп төнген жағдайда ғана рұқсат беріледі.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Тыңдарман, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар. Үстіміздегі жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заңға енгізілген өзгерістер бойынша 25 қазан Республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталды. Осы күні 1990 жылы Қазақстан Кеңес Социалистік Республикасының егемендік туралы декларациясы қабылданған болатын. Мемлекеттік мереке мәртебесі бұл күнге 1994 жылы берілген болатын. Ендігәрі 25 қазан Республика күні мерекеленбейтіндігі туралы Алматы жастарының пікірін тыңдап көрсек. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
1990 жылы 25 қазанда Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының жоғары кеңесі мемлекеттік егемендік туралы декларацияны қабылдады. Онда тұңғыш рет аумақтың бөлінбейтіндігі және оған қол соғылмайтындығы бекітіліп, Қазақстан халықаралық құқық субъектісі ретінде айқындалды. Сондай-ақ меншік нысандарының тең құқығы енгізілді. 1994 жылы 25 қазанды мемлекеттік мейрам ретінде заңдастыру мәселесі көтеріліп, оны республика күні деп атауға қаулы қабылданған. Ал үстіміздегі жылы мерекелер туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес Республика күні мемлекеттік мереке қатарынан алынып тасталынды. Сарапшы маман Әсет Түрдіғұлов бұл орынды қабылданған шешім деп санайды.
Декларациясы қабылданған күн мен тәуелсіздік күні өзінің мәні бойынша бірін-бірі қайталайды деген бір дау жүрді ғой. Сондықтан да екі мейрамның біреуін ғана қалдырайық деген мәселе көтерілген болады. Егер 365 күн бір жылда есептейтін болсақ, бір күні тұрған әрине ештеңе жоқ. 16-90 мен 25 қазан. Екеуінікі бір мән. Сондықтан да меніңше бір күнді қалдырған дұрыс сияқты.
Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға сәйкес Қазақстанда ұлттық, мемлекеттік, кәсіби және өзге де мерекелер атап өтіледі. Қоғамдық саяси маңызы бар оқиғаларға арналған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлі түрде атап өтетін мерекелер мемлекеттік мерекелер болып танылады. Олардың қатарына жаңа жыл, халықаралық әйелдер күні, Наурыз мейрамы, Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, Жеңіс күні, Астана күні, Қазақстан Республикасының конституциясы күні жатады. Қала көшелерінде кездескен жас азаматтардан 25 қазан қандай мейрам? Мемлекетте неше мемлекеттік мейрам бар және Республика күнінің олардың санатынан алынғанына қалай қарайсыздар деп сұрақ қойдық.
Республика күні емес пе? Мен сол 60 саған ше осы октябрьдің басында білдім. Неге 60 саған білмеймін? Қыздар тойламайды, демалмаймыз деп болды, басқа білмеймін.
Республика күні ғой? Білмеймін, әйтеуір Республика күні дейді ғой бәрі. 15 жыл, білмеймін. Мен бұл мерекені атсаған іштеңке өзгермепті.
25-ші я білем республика күні. Бірақ қазір тойламайтын болды деп естідім былтырдан бері. Қанша мемлекеттік санамап. Жылда қалып тойлап үйреніп қалғаннан кейін биыл енді ыңғайсыз сияқты. Мен өзім жылда мерекелеуші едім.
Республика күні не болған? Оны білмейді екем. Нақты білмейді екем. Біздің мемлекет демократиялық болып, оны тойлау үшін бір күнді белгілеу керек сияқты. Мысалы, осынша жыл болды біз демократиялық ел болғанымызға деп айтқанға да. Қай күні мысалы біз оны тойлай аламыз? Республика күні жалпы біз демократиялық республика болған күніміз деп ойлаймын.
Мен қарсым бұл күнді алып тастауына, өйткені бұл қанша жылдан бері болып келе жатқан мейрам. И бұны алтыда бір күн өздері алып тастады. Негізі ол дұрыс емес, неше мемлекеттік үш шығар қылпыз.
Жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, қоғам қайраткері Жасарал Қуаншайлин 25 қазан күні егемендік туралы декларация қабылданған күн екенін жастардың біле бермеуін насихаттың аздығымен байланыстырады.
Сол өзінің мейрамын мейрам сияқты халықтың арасында насихаттап таратып танытуға жарамай отырған билік, оны басқа еш емес, сол билік жасауға тиіс. Жастардың арасында ондай тәрбиенің жүрмеуі, жастардың бұл мәселені ұғынбауы, түсінбеуі, осының барлығы ол тікелей биліктің кінәсі.
1990 жылы қабылданған Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация ата заңның негізіне айналған республиканың тұңғыш заң актісі болып табылады. Ол бойынша Қазақстан халықаралық қатынастарда дербес саясат жүргізуге мүмкіндік алды. Осы декларациядан кейін 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбаттыңдарман, өздеріңізбен жас толқын бағдарламасы. Ендігі кезекте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үнін сөз алған замандасты тыңдап көрсек. Достар, өздеріңізге аян, біздің айдарымызда бүгінгі қоғамда орын алып жатқан жайттарға қатысты өз ойын айтып, пікірмен бөлісемін деуші кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Сондықтан көпшілікке айтарыңыз болса, біздің радиомызға хат жазып, хабарласып тұрыңыздар.
Мен Мұрат Ерікұлы, қазір жұмыс істеп отқан қызметім компьютерлік графика инженері. Мен толғандырып жүрген мәселелердің бірі ол жастарға деген мемлекеттік саясаттың жоқтығы. Ол өз басыма келетін болса, мен өзім жаспын, жасым 24-те. Жеке басымда әлі үйім жоқ, тағы да көптеген проблемалар. Ол жалғыз мен емес, осы Қазақстанда көп жастардың проблемасы деп айта аламын. Көбіне қазіргі жастарда көбінде жұмыс аз, жұмыс дегендердің өзінде жалақылар аз, банктен мысалы ипотекалық кредитке кіріп үй ала алмайды. Көбінің баспанасы жоқ адамдар, олар арғарда тұрмыс құра алмайды, ел алмайды. Мұндай сауызда жүрген жастарымыз көп. Үкіметтен үміт күтесің енді, олар заң шығарса, бұрынғы сыр кезінде заң болған екен жастарға жеңілдік, үй алатын болса және жаңадан семья құрған жастарға жеңілдік берілген. Сол сияқты жеңілдіктер қазір берілсе, кредит алатын кезде банктермен келісіп мемлекет жартысын өтейтін, немесе жеңілдіктер берсе, жұмыс орнында көмектесетіндер болса жастарға, осындай жеңілдіктер болса деймін. Біздің болашақ жастар дейді, ол ертеңгі болашақ жастар бәрі ауру анау мынау болса, ол мемлекеттің қандай болатыны да белгілі. Сондықтан мынау үлкен депутаттар да қарызға келіп қартынан өсіп келе жатқан осы жастар ертеңгі күн солардың орнын басады. Олар осылай қаңғып өмірден қиыншылық көріп жүре берсе, дендері сау жас қазақ азаматтары аз болады деп ойлаймын.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Достар, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Бүгінде қоғамда жастарға қатысты шешімін таба алмай жатқан мәселелер аз емес. Солардың бірі жұмыссыздық мәселесі. Көпшілік жас өздерінің жоғары білімдері бар бола тұрса да, жұмыссыз отырғандығын айтып налыса, ендігілері екі қолға бір күрек әрқашанда табылатындығын айтады. 22 жастағы Дастанның Алматыға келгеніне бірнеше айдың жүзі болған. Ондағы мақсаты жұмыс деп ақша табу көрінеді.
Келгеніңіз 1-2 ай болып қалды. Ауылдан жұмыс деп келдік, осы қырары қалаға жастардың бірге кетіп отқанын бізден қаладан бірге табамыз деп келдік. Ауылда қазір енді шын айтса жұмыс жоқ қой, сол әкешімізге көмектесіп мал жайда жүрген адамбыз. Қалаға жастардың бірге кетіп отқанын бізден қаладан бірге табамыз деп келгеніміз ғой.
Дастан қазір құрылыста істейді, алайда соңғы кездері ол да болмай қалып жатқан көрінеді. Одан бөлек жұмыстағы ауыр жұмысына лайықты айлық та тұрақты берілмейтін көрінеді.
Бір жағынан ауырлау енді қысқа қарай мына күн суық, жақсы төлегенде оның өзінен жұмысқа байланысты кейбір кезде ақшаны ұстап қалады. Болады ондайларды арасында. Енді көбі пропискінің мына пропискеге соның жоқтығын пайдаланып жалақын бермей кетеді.
Ал Бақыт Мұқажанов Алматының іргесіндегі Қарасай ауданында тұрады. Осыдан 3 жыл бұрын қаладағы аграрлық университетті аяқтаған ол ауылына оралған. Еңбек етемін дейтін жанға ауылда да жұмыс табылады деген сұхбаттасымыз шаруа қожалығымен айналысып жатқан жайы бар.
Мал бар, сиыр сауып, оның үстін Алматыдағы қайсар сүт зауытына өткіземіз. Одан ақша болады. Жерімізге көкөніс, жеміс-жидек егіп өсіріп, оны Алматының базары бар, Алтын Орда деген. Сонда келіп сатамыз. Өзіміздің арнайы алып тұратын өне бойы адамдарымыз бар. Өзім жаңа трактор айдайым, әкеме көмектесем. Жүгіріп еңбек еткен адамдарға, жастарға барымыз. Ол көп жастар жұмыс жоқ деп жатып алады. Жатып алғаннан кейін кімдер жұмыс тауып береді оларға? Өз еңбек етіп, бір нәрсені егіп, жерді қасса, бәрінде еңбек, пайда, ақша бар.
Алдағы уақытта Бақыт өз шаруашылығын кеңейтуді көздеп отыр. Алайда жас кәсіпкерге бұл мақсатқа жетуде бірқатар кедергілер де жоқ емес болып шықты.
Ауылда жұмыс жақсы негіз жүріп жатыр. Оны бұрай үкімет негіз жақсы қолдап жүрсе, азамат жеміс-жидекті өне бойы, жыл мезгіл бойы шығаратын жылыжай салсам деген арманым бар. Соған ақша болса, қаржы. Кредит алу үшін біз қалаға келеміз. Қаладағылар банктер бізден қалада тұруың керек деп талап қояды. Қалада үйің болу керек деп сені оған қойып қойғанға.
Осылайша бүгінгі жастардың бірі ауылдан қалаға келіп нәпақа тауып жатса, ендігілері керісінше әрекет етуде. Біздің кейіпкерлеріміздің алғашқысы дастанның пайымдауынша, ауылда жастардың тұрақтамауының бірден бір себебі қоғамдық мәдени орындардың жабылып қалуында көрінеді.
Ауылда ең бір проблемалардың бірі қазіргі өзім ойымша енді нақ қаладағыдай клуб жоқ. Бұрынғы Союз кезінде ондайлар болып еді, хотя бильярд, оның өзі де жоқ. Ауылда не істейді жастар жүргеннен кейін түстік жоқ болып ішеді. Демектер та көбі енді қалаға да кетіп жатыр. Ең бас сол проблема ғой жастарға қазіргі.
Ауылда қызмет етіп жүрген жас фермер Бақыт та бұл пікірді қостап отыр.
Мысалы, ауылда клуб бар еді бұрынғы. Оны қарасаңыз, қазір тоз-тоз шығып кеткен, біреуге жеке меншікке сатып жіберген оны. Мемлекет жағынан көмек болса, сол мәдениет үйі мен кітапханаларды қайтадан орнату. Мысалы, қазір ауылға бір әртіс келетін болса, білмеймін, көшеде өлең айтпаса, өлең айтатын жер жоқ. Мәдениет сарайы бәрі сатылып кеткен.
Мінекей достар, біздің кейіпкерлеріміз жастардың ауылдан жаппай кетіп жатқандығына, жұмыстың жоқтығымен білім алып көңіл көтеретін орындардың болмауы себеп дегенді айтады. Сондықтан бүгінде қарастырылып жатқан жастарды ауылға тарту бағдарламасында осы жайттар назарға алынса абзал болар еді дейді олар.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуе толқында Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Ал мен оны мәдени тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. 22 қазан күні Қазақ фильм киностудиясының жаңа туындысы жарыққа шықты. Ұл баладай өскен 12 жасар қыздың өмірі баяндалатын Секер фильмінің режиссері Сәбит Құрманбеков. Бұл оның анасының 1972 жылы жазылған әңгімесінің желісімен түсірілген көрінеді. Фильмнің басты тақырыбы жасөспірімдер болғанымен, ол кең аудиторияға арналған. Толығырақ фильмнің тұсаукесерінде болып қайтқан тілшіміз Меруерт Сәрсебай айтып береді.
Кино саласында танымал қоюшы суретші Сәбит Құрманбековтің соңғы жылдары «Жол», «Әурелең» атты фильмдері жарық көрді, ал жаңа «Секер» көрген фильмі оның авторлық туындысы. Сюжеттің желісі бойынша бас кейіпкер Секер есімді жасөспірім қыз ұл баладай өседі, шалбар киіп атқа мінеді. Оның әкесі 4 қызды тәрбиелейді. Ұлды аңсаған әке өзінің тұңғыш қызын ұлдай тәрбиелейді.
Әке, отец. Сказала упавшей девушке. Да, вижу, сынок.
Окей.
Отец. Не продавай нашего коня. Не продам.
Секер өзінің ұл емес екенін түсінгеннен кейін өзін табуға тырысады. Режиссер Сәбит Құрманбековтің айтуынша, фильмнің ең басты идеясы табиғата әр нәрсенің өз орны бар, жаратылысқа қарсы шығуға болмайтынын жеткізу болып табылады. Және бұл фильм оның анасының өмір баянының желісінде құрылған.
Секер деген ат бар ғой, бірақ мен осы 72 жылдары менің шешем бір әңгіме жазған. Автобиографиясында өзінің бір кішкентай әңгімесі болған. Сол жалын альманағына шыққан. Сол альманақта сол Секер атымен шыққан. Кішкентай қысқа әңгіме. Сол әңгіменің аты Секер болатын. Соны мен өзгертпей сол Секер деп қойған.
Фильмде басты рөлді нөмір 17-ші мектеп-интернатының 8-ші сынып оқушысы Аяулым Ахметбекова сомдаған. Әкесінің рөлін танымал режиссер және актер Болат Қалымбетов ойнайды. Сонымен қатар фильмге Нұржұман Ықтымбаев, Ирина Гринева сынды танымал актерлер түскен. Аяулым киноға түсу үшін атқа отыруға және жұдырықтасуға үйренген екен.
Маған қиын болды. Аттың басын бұру мен үшін өте қиын. Мен атқа бірінші рет отырған кезім. Осы актерлық менде жалғастырам деген ойдамын.
Қазанның 22-сі күні бұл фильмнің тұсаукесері өтті. Киноны тамашалауға келген адамдар қатары көп болғандықтан біразы жолда отыруға мәжбүр болды. Азамат бұл күн.
Да, жақсы түсірген бар ғой ондай қыздар да, сондай бала сияқты болып киініп жүретін.
Жалпылар негіз балаларға арналған фильм керек қой. Табиғат жағынан керемет түсірген, бір құрылымы жағынан ба бір жетіспеушілік бар сияқты, былай негіз жақсы.
Өте жақсы түсірілген, нағыз қазақша деп айтуға болады. Ешқандай ошибка жоқ деп ойлаймын.
жастарға да, үлкен кісілерге де бәріне пікір ой келтіретін кино.
Расын айтсам, бұл кино маған дұрыс ұнамады. Сюжеті дұрыс ұнамады. Киноның тақырыбы кино түсіретінде емес. Қимыл қозғалысы аз.
Маған сонша Секер деген кішкентай актерымыздан тамаша бір қолтаңбаны алып отырмыз. Менің қызыма өте жақсы әсер берді.
Фильмде бүгінгі заман мен ұлттық дәстүр көркем үйлесім тапқан ұлттық киімдер, киіз үй, ат үстінде сауық сайран құру сияқты сәттер нағыз ауыл өмірінен сыр шертеді. Фильм Талдықорған облысында Текелі қаласының маңында 2 ай бойы түсірілген. Оның бюджеті 100 миллион теңге көлемінде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Қазанның 21 мен 22-сінде оңтүстік Қазақстан облысында жас ақын жазушылардың екінші форумы өтті. Форумға қатысқан 17 мен 25 жас аралығындағы қыз-жігіттер бұл шараның жастар әдебиетінің дамуына және әдебиетте бар мәселелердің шешімін табуына үлкен ықпалын тигізіп отырғандығын айтады. Алайда олар қазақ әдебиетінің дамуына кедергі жасап отырған мәселелер бір форуммен шешілмейтіндігін сөз етті. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқыз жалғастырады.
Мен ертеде қалтқысыз сенетін едім. Қиял талмас қағылар қанат дегенге, кесірілі күдік кеудеме неге түнедім, көңіл қалды көміліп қабат дегенде.
18 жастағы Ақтөбелік Балтабек есімді ақынның жас ақын жазушылардың форумына алғаш баруы. Ол Қазақстанның әр өңіріндегі өзі құралпас ақын жазушылармен бұрын байланыс болмаған дейді. Балтабек елдің әр түкпіріндегі жастармен танысқанын айтады.
Форумда жастардың танысып, бір-бірін білісіп, шығармашылығымен танысып, тәжірибе алмасуына бір өте кең жол ашады.
Алматылық жазушы Қанат Әбілқайырдың пікірінше, әдебиетте жүрген үлкен буын өкілдері жас ақын жазушылардың шығармаларын білмек түгілі атын да танымайды. Қаламгер форумда олармен пікірлесуге мүмкіндік туды деп отыр.
Жастардың кітаптары шықты, түрлі дүниелер өтті, ақшалай сыйлықтар болды. Бұның бәрі енді дүние жағынан қарағанда әрбір адам қолынан келетін іс. Бірақ оның негізгі мақсаты жастардың бастарын топтастырып, аға буын мен жас буынның ортасындағы бір байланыстың күшеюіне әкеп соқты. Яғни біздің аға буын өз жазарларын жазып, және кейінгі буынның не жазып жатқанына аса мән бермейтін қоғам туған еді. Осы олқылықтың доларын жабатын бір бастама болды деп ойлаймын.
Алайда ол қазіргі қаламгер жастардың әдебиетке сіңірген еңбегі аз деп есептейді.
Ақтөрем Елгезек деген ағамыз қазақ әдебиетінде бір мақаласын жазыпты. Бәлкім осы 30 баланың форумға қатысатын ішінде қазақтың болашақ әдебиетінің көшін бастайтын әңгілі классиктерін кетіп бара жатқан шығар деп. Бірақ бізде қазір айтатын ештеңеміз жоқ. Мысалға, кезінде Мұхтар Әуезовтің Қалтай Мұхамеджановтың драмасына белгілі бір бағасын берген жас кезі.
Шараны ұйымдастырушылардың бірі Ақберен Елгезектің айтуынша, форумның негізгі мақсаты көкірегінде жазудың сұлбасы бар қыз-жігіттердің жолын анықтау, оларды әдебиеттің үлкен көшіне қосу, талантына қолдау жасау болып табылады.
Сол жерде жалпы жастардың қазіргі әдебиетке не бере алады болашақта? Қандай оймен жүр, болмаса қандай проблемалары бар? Жастар үлкен буыннан, жазушылар одағынан, жалпы әдебиет сүйер қауымнан не күтеді? Болмаса не бергісі келеді? Не зерттеп жүр? Қандай мәселелер олар толғандырып жүр? Осындай мәселені анықтау үшін мысалға енді Атыраудан келген ақынды оңтүстік Қазақстан бір ауданына жіберетін болса, сол жерде осындай бір ақынның болмаса жазушының бар екенін білетін болады.
Форумға елдің барлық облыстарынан 200-ден астам жас қаламгер қатысты. Онда танымал ақын жазушылар мен өнерге енді ғана бет бұрған жас буын өкілдері арасында дөңгелек үстел өтіп, әдебиеттегі өзекті мәселелер талқыланған. Сондай-ақ жас қаламгерлер өз шығармаларын оңтүстік Қазақстан халқына таныстырып, олардың көпшілігі ақшалай сыйлықтар мен шығармаларын кітап ретінде шығаруға мүмкіндік алған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
достар, бұл біздің бүгінгі бағдарламамыздың соңғы хабар болатын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.